jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova sot feston një vjetorin e pavarësisë, udhëheqësit angazhohen për shtet demokratik të gjithë qytetarëve. Zyrtarët serb vizituan veriun e Kosovës, ndërsa drejtuesit e serbëve vendore shpallin të pavlefshme pavarësinë e Kosovës. Si e sheh Kosovën në një vjetorin e pavarësisë veprimtari Adem Demaçi?
Është mri maksimumi i mundshëm në rrethona të pamundshme.
Përmirësimi raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi shpres edhe për Kosovën, pohon Financial Times. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një vjetorin e shtetit të Kosovës, udhëheqësit më të lartë të institucioneve kanë përsëritur angazhimin për një të ardhme euroatlantike të vendit dhe një shtete të gjithë qytetarëve. Por kritikat për zhvillimet në Kosovën e Pavarur nuk kanë munguar as sot. Opozita përkujtoi gjendjen e papranueshme në veriun e vendit. Nga Prishtina, hollësit i sjell Ziadin Gashi.
Para një viti Kosova mori vendimin më të rëndësishëm në historinë e saj, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, të mbajtur në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës. Ky vendim, tha Sejdiu, u pasua me njohje ndërkombëtare, duke bërë Kosovën subjekt në mesin e shteteve botërore. 7000 shkurti mbylli faqen e rënd dhe të vështirë të historisë sonë, e cila brenda mban shumë dhimbje njerëzore dhe shkatrime, por edhe akte dhe vepra të mëdha sublime dhe të paharrueshme. Aty gjenden edhe mira viktima që nuk janë gjetur që nga qershori vitit 1999, ka thënë presidenti Sejdiu.
Ne sot jemi krenar për atë që bën për arsit tanë dhe jemi me shumë fatë se në atakoj të jetojmë dhe të punojmë Kosovën shtetë pavarë dhe sovranë. Para një viti u realizua projekti më i madhë që kishim synim shumë breze, një projekt që sot simbolizon edhe me emrat e dy herojnëve të mëdhej Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, lider shpirtëror dhe politik i pavarësisë, dhe Adem Jasharin, heroi i luftës lirimtare për liri.
Një vit pas shpalljes së Kosovës së pavarur, vazhdoi presidenti Sejdiu, Kosova bëri hapa të kujdesshëm, miratoi kushtetutën, simbolet, flamurin e himnin, ndërkohë që janë në formim sipër forca e sigurisë, agjencia e inteligjencës dhe gjykata kushtetuese. Ndërkaq kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës një vit më herët ishte sublimim i vullnetit të shumicës për pavarësi që daton për një shekull. Pavarësi kjo e deklaruar në harmoni me bashkësinë ndërkombëtare.
Data e 7000 shkurtit që nën kurozimin e përpjekjeve shekullore për liritë e popullit të Kosovës. Sot është dita kur kujtohen me pietet gjithë ata burra e gratë të Kosovës që në përbreza u bën kurban në themeljet e pavarësisë së saj.
Krasniqi tha se në përvjetorin e parë të pavarësisë, mirënjohja e parë u takon dëshmorëve që ranë për liri, popullit të Kosovës dhe meqëve ndërkombëtar që ndihmuan Kosovën në realizimin e aspiratave shekullore. Ndërkohë që kryeministri Hashim Thaçi tha se me 7000 shkurt të gjithë qytetarët e Kosovës e kanë ditëlindjen e tyre, sepse a ditë lindi shteti që e kanë synuar me shekuj.
Sot është përvjetori i parë i shtetit ton krenar, të pavarur, sovran dhe të lirë. Sot të gjithë kemi ditëlindje. Sot kujtojmë të kaluarën ton, respektojmë të kaluarën ton dhe marrim zotime për të ardhmen.
Ndërsa ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për një vjetorin e pavarësisë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për sfidat dhe pakënaqësitë që e preokupojnë atë si njën nga liderët e opozitës në vitin e parë të shtetit më të ri.
Nuk mund të jemi ne mirë nëse shteti i Kosovës është keq. Nuk mund të jemi ne të qetë nëse shteti i Kosovës nuk e ka të siguruar tërsinë e tij territoriale. Nuk mund të jemi ne rehat kur jemi dëshmitar të shndrimit të shtetit në pronë private të një udhëheqësie e cila dëshiron të monopolizojë gjitha të mirat që i kemi trashëguar, të gjithë historinë tonë dhe ardhmërinë tonë.
Në orët e mëngjesit, presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë pritur 5 ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët po ashtu i kanë përgëzuar kosovarët në këtë përvjetor të parë të pavarësisë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt ka përgëzuar institucionet dhe popullin e Kosovës për përparimet e arritura gjatë këtij viti, sidomos për zbatimin e planit të ahtisarit.
We congratulate you on the enormous progress that has been made.
Dua të përgëzoj për progresin e arritur që prej shpalljes së pavarësisë dhe për përkushtimin e zbatimin në përpikëri të planit të Ahtisaarit. Kosova do të jetë vend i lirë dhe demokratik të gjitha komuniteteve, ka thënë Peter Faith. Ndërkaq në emër të shteteve të Kuintit, ka folur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Tina Kajdanov. Dua ta përgëzoj popullin e Kosovës dhe liderët e saj për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Populli i Kosovës duhet të jetë krenar për punën që ka bërë. Ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim në rrugën tuaj, ka deklaruar Tina Kajdanov. Në anën tjetër, liderët kosovar janë zotuar se Kosova ka perspektivë të qartë euroatlantike si një vend demokratik që do të kultivojë të drejtat të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ashtuquajtur i kuvendi komunave të banuara me serb miratoi sot një deklaratë me të cilën pavarësia e Kosovës shpallet e pavlefshme. Në kuvend janë të pranishëm edhe deputetë e kuvendit të Serbisë dhe disa ministra të qeverisë serbe. Po në zveçan, Komisioni për Kosovën i kuvendit të Serbisë ka nxjerrë disa përfundime në kundërshtim të pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë në jug të Mitrovicës shqiptarët kanë festuar për vjetorin e pavarësisë. Autoritetet raportuan për një situatë të qetë të sigurisë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kryetari kuvendit të komunave serbe Radovan Ničić ka lexuar deklaratën në të cilën përveç tjerash garantohet, siç thuhet, sovraniteti dhe integriteti territorial i shtetit serb. Deklarata vjen pas se mbështet rezolutën 1244 sipas së cilës Kosova mbetet pjesë e Serbisë.
Donosi deklaraciju o potvrđivanju ustavnog položaja autonomne pokrajine Kosova i Metohije u Republici Srbiji.
Miratojmë deklaratën e konfirmimit të statusit kushtetues të Kosovës në Serbi dhe hedhjen poshtë të gjitha akteve të njanshme dhe separatiste të institucionit të përkohshme në Prishtinë mbi pavarësinë e Krahinës, ka lexuar pjesë të deklaratës Radovan Ničić. Deklarata nuk njeh as kushtetutën e Kosovës të fuqizuar në qershor të vitit të kaluar, ndërsa i bën thirrje qeverisë serbe që të padisë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë shtetet që e njohën pavarësinë e Kosovës. Po ashtu kërkohet që qeveria serbe të komunikojë në Kosovë vetëm me UNMIK-un dhe KFOR-in si dy misione që parashihen me rezolutën 1244. Në të njëjtën frym kanë qenë edhe përfundimet e tjera nga Komisioni për Kosovën kuvendit të Serbisë, i cili në shenjë simbolike kundër festimeve të pavarësisë mbajti një seancë pune në Zveçan. Ky komision kërkon nga qeveria serbisë që me veprimet të ashpra diplomatike në institucionin ndërkombëtare të kërkojë respektimin e së drejtës ndërkombëtare, të pamundsojë shkeljen e rezolutës 1244 dhe të kërkojë respektimin e të drejtave të njeriut dhe atyre kombëtare në Kosovë. Ndër të tjera, komisioni ka kërkuar unitet mes forcave në Serbi që të luftojnë për ta mbajtur Kosovën në Serbi. Në Zveçan sot ishte edhe ministri për Kosovën i qeverisë serbe Goran Bogdanović.
O je prilika da se prezentuje jedinstvo koje je on trenutku neophodno srpske zajednice.
Ky është një rast që të prezantohet uniteti i komunitetit serb, sepse vetëm me një unitet të tillë mund të përballin problemet që serbët dhe jo shqiptarët tjerë kanë sot. Në kuptimin politik, deklarata e nxjerr sot ka domethënie dhe u dërgon mesazhe të qarta serbëve në Kosovë, komunitetit ndërkombëtar dhe shqiptarëve që Serbia dhe populli serb nuk dëshirojnë shkëputje në një pjesë të territorit saj, tha Goran Bogdanović. Ndryshe, situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës ka qenë e qetë dhe sipas autoriteteve të rendit nuk ka indikacione për përkeqësimin e saj. Policia e Kosovës, sikurse edhe ajo e EULEX-it, kishte shtuar praninë në lagjet të përzierë etnikisht në mënyrë që të evitoheshin provokimet e mundshme me rastin e festimeve për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se ardhja e deputetëve dhe ministrave nga Serbia nuk ka ndikuar në gjendjen e sigurisë.
Ardhja e këtyre gjyqtarëve nga Serbia sigurisht nuk është çështje politore, më tepër është një manovrim politik, më thosh më rëndësi që do të prezenca atyre këtu nuk ka paraqitur ndonjë përshkallëzim situatës ose tensionim të mëtej. Situata e përgjithshme sigurisë është e qetë dhe në kontroll.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, duke i referuar para lajmërimeve për takimet e sotme, ka thënë një ditë më parë se Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pëson vazhdimisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përveç ceremonive zyrtare, festa e vërtet po zhvillohet në rrugët e Kosovës, ku qytetarët prej mbrëm kanë filluar festimet për një vjetorin e pavarësisë. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi sjell atmosferën në rrugët e Prishtinës.
10,000 qytetarë të Prishtinës sot kanë dalur në për rrugët dhe sheshet e këtij qyteti për të kremtuar një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ata thonë se sot i kanë lënë anash brengat e përditshmërisë për të festuar dhe për të shënuar në mënyrë sa më madhështore ditëlindjen e parë të shtetit të Kosovës. Skender Haziri thotë se arsyeja e festës së qytetarëve është shumë e madhe.
Sot kemi dalë me festu sigurisht gjithë qytetarët që gjenden këtu, sigurisht edhe jashtë vendit. Mirë, po besoj që Prishtina ka një arsye më shumë me festu. Festuë, edhe është qytet i vendit dhe është një knatësi e veçantë me festu sot.
Ngjashëm thot edhe Sabile Jetullahu.
Kemi dalë me festu sot, veste mirë e madhe për neve, shumë është.
Ramis Spahiu i emocionuar thot se po feston me gjithë qytetarët e Kosovës ditën që e kanë pritur me vite.
Po jemi dalë si gjithë populli i Kosovës ta festojmë sot pavarësinë e Kosovës. Po këtë ditë kemi prit ka me vite, pej se u ngrit flamurin në Vlorë 12 e tek ne. Ka ngelen shumë punë edhe për të vazhduar. Paj, po mundomi bile një ditë gjatë vitit me i harru hallet, me i harru bile sot ta festojmë.
Vesa Kokollari, 8 vjeqe, po mbante një flamur të shtetit të Kosovës në dorë dhe tha se po e kremton të pavarësin dhe lirin.
Shumë i përdu këm dalë zërt pavarësia, edhe këm dalë me festu. Kja është flamure i Kosovës. E dua shumë lirin.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfida kryesore për Kosovën në vitin e dytë të saj si shtet i pavarur do të jetë përcaktimi detyrimeve dhe fushave të veprimit ndërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Kështu vlerësojnë analistët politik, të cilët shtojnë se Prishtina duhet të qartësojë rolin e saj si pjesëmarrëse në të gjitha proceset që ndodhin brenda shtetit të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Mungesa e definimit të përgjegjësive ndërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, përgjatë një viti të ekzistimit të Kosovës si shteti pavarur, ka shkaktuar paqartësi të mëdha rreth veprimit të këtyre misioneve, si dhe të institucioneve kosovare në Republikë. Kështu thonë analistët për çështje politike në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se procesi i parapar i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë nuk është zhvilluar ashtu siç pritej, marr parasysh që në Kosovë mbetet akoma i pranishëm misioni i Kombeve të Bashkuara. Analisti politik Ylber Hysa thot se precizimi i përgjegjësive të UNMIK-ut, të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, si dhe veprimi përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Peter Faith, i cili njëkohësisht është shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, do të kërkojë një qëndrim më të qartë të qeverisë së Kosovës.
Prishtina duhet ta bëjë të qartë që është hisenike në këtë proces, andaj ajo mund të bëjë ndoshta marrëveshje tranzitore në bartjen e sovranitetit, po kurse si nuk guzon të heq dorë nga ai dhe asnjëherë nuk guzon të mos jetë kontraktuese e këtyre fazave.
Këtë e pohon dhe analisti Ilir Deda, i cili thekson nevojën e krijimit të një strategjie konkrete nga ana e qeverisë së Kosovës.
Këto misione gjatë vitit kaluar nuk kanë arritur që ta koordinojnë punën e tyre dhe edhe tani gjatë këtij viti 2009 nuk duket se do të jenë shumë efektive në këtë rregullim të mandateve të tyre. Kjo e hap një rrugë të mirë për qeverinë e Kosovës, që të mos bëhet viktim e kaosit ndërkombëtar në Kosovë, po që ta zhvillon një strategji.
Sundimi i ligjit, qasja ndaj veriu të Kosovës, si dhe procesi i bisedimeve në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, si pas analistit Deda, kanë qenë fushat të cilat janë përballur me vështirësi për shkak të paqartësive ndërmjet mandateve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Beogradi dëshiron që të jasht vetëm me UNMIK-un, ndërsa zoti Fajt, si pas mandatit që nëna i ka, duhet jetë përfaqësuesi më i lartë, apo kryesori ndërkombëtar në Kosovë. Kështu që është një lëmë shumë i madhë dhe ne duhet kërkojmë që të gjejmë zgjidhje nga ky lëmë, që të mos kemi pengesa gjatë vitit 2009, ta tila që pare kemi pas gjatë vitit 2008.
Pjesa veriore e Kosovës që nga shpallja e pavarësis është balafaquar me kundërshtimin e serbëve të asaj pjese, sikur se karshi institucioneve të qeverisë të Kosovës, ashtu dhe të misionit të Bashkimit Evropian. Analisti politik Ylber Hysa vlerëson se definimi i politikës së Bashkimit Evropian karshi Serbis, si dhe zbatimi i planit ahtisari në Kosovë, do të jenë të nevojshëm për të mundësuar veprimin e plotë e Euleksit në përtër territorin e Kosovës.
Definimi këtyre sfida dhe kërkon shumë bashkëlindim dhe përgjegje në probleme të ndryshme, si do të ishte sjellja e Brukselit kashi i Serbisë, implementimi i pakos atisarit dhe aspektet e tjera që ndelidhen me funksionimin e misionit e Oleksit për të vendosur rendin dhe ligj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me pavarësinë është arritur maksimumi i mundshëm në rrethana të pamundshme, thot në përvjetorin e parë të shtetit të Kosovës veprimtari Adem Demaçi. Me Adem Demaçin ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, si e përjetoni ju një vjetorin e pavarësisë e Kosovës?
Shikoni, për vjetori i parë, po mendoj figurativisht beba ka fillu të ecë, po mendoj që ka fillu atë ecë, nga ajo zhagitje që shkonte, është mëri maksimumi i mundshëm në rrethonat të pamundshme, sepse Kosova është vënë në rrethonat të pamundshme. Pa ushtri, pa polici, me kontrol mi veti, me atë neni 143 kushtetute që thotë që a i dërguar i Komeve Bashkuarës e Evropës ka drejt me shpërdo parlamentin, me shpërdo qeverin, me shkarku këtë dole, tjera, tjera, me fjallë tjera, dikush tjetër është ajë që e ka fjallë në fundit dhe nuk e kemi ne, me fjallë tjera, ajo pavarësi të cilin ne e shpallëm, është bukur me pengesat shumëta. Dhe po them me ato mundësi që kishim, e kemi mëri maksimumin, mirë po në kanë metë dhe shumë sene. Është, do më thonë, në dëshpëron ekonomia, cila ka metë për shumë shkoqe, për shumë arsye, sepse kemi metë të lidhur e të kapun me Serbin, jo me to telefonata, jo me shumë lidhjet ndryshme, shumë pengesa, nuk jemi ende antarë të tyre borimeve të mëdha financiare ndërkombëtarit, të cilat ndihmojnë në këtë situatë, në event si kur që është jyni, Serbia me shumë shtetet të cilat janë të lidhura me Serbinë, me Rusinë, me Kinënë, me të tjerë, po hezitojnë që ta pranojnë Kosovën, nëpse Kosovën e kanë një shtetet ma kryesore, ma transishme të demokracive perëndimore që i njohim ne dhe që duhem të jemi pjesë e tyre. Me gjitha të kjo po na pengon që ne të bëhemi antarë të pletfuqishëm të Komeve të Bashkuara. Pastaj kemi probleme tjera, jo droga, jo dofar kriminalitete shumë llojshme të cilat kanë depërtu këtu për mes rrugëve të njërshme, sepse Kosova faktikisht ka metë e pambrojtur, ka metë një vend ku për shkak të valutës forë që e ka, që është eroja, vinë maca ku ca sjelin malrat njërshme të pa kontroluara, pa ditë originën që është e ka ne këdej. Shëndetësia ka metë shumë keq, arsimi ka metë shumë keq, kultura shumë keq, gjyqet i kemi të përzira të cilat nuk mund të vendosin gjëra që ne dume, si dume, tjera, tjera. Në fjallë tjera ka shumë sende që këtë përvjetor të pavarësisë shpallur, pak a shumë na e bëjnë të hidhur edhe nuk na e bëjnë që të na vi fort ëmbël. Mirë, po me gjithatë po them beba ka filluar të ecë dhe kjo është një përparim. Po jetojmë dy realitete, po jetojmë në këtë realitetin objektiv të mosqenjes të Serbisë këtu, mospranija Serbisë këtu, një qeveri e jona cila me pengesat nuk po me gjithatë po funksionon, disa sende janë drejtuar si duhet, disa sende presin të drejtohen e tjera, edhe kemi realitetin tjetër juridik, drejtësinë ndërkombëtare cila ka mbështetje të madhe, forcat më dha mrapa vetes të cilat ende po e përkrojnë, ende po i polshime Serbisë, ende po mundohen të tërheqin e të ndajnë Serbinë nga Rusia, nga disa ndikime destruktive, po mundohen që ta fusin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për të mirën edhe të Evropës, edhe të popullit serb. Mirë po, me këto polshime që po i bën Serbisë faktikisht po vënohet dhe po pengohet ajo çka Evropa po do. Me fjallë tjera, Evropa është duke vazhduar të bëj gabime, si kurse që ka bërë dikur.
Kur e keni menduar Kosovën si të pavarur, a e keni ndruar kështu si që është sot?
Jo, unë e kam ndruar që Kosova e pavarur do të ketë mundësi të veproj lirisht, pa përzirë të askujt, nëse do të bashkohet me Shqipërinë, të bashkohet me Shqipërinë, nëse do të mbetet e pavarur, të mbetet e pavarur, të mos ketë probleme as me coptimin edhe ndarjen, të mos ketë, mos jetë viktime disa projekteve të cilat sigurisht zoti Atisari ka menduar mirë, po që nuk ka dalë mirë, sepse të krijosh tash 11 enklava, filloi komuna ashtu në Kosovë, komunë me 3000 vet, komunë me 5000 vetë, kjo së është kërkunic, të bënë ndamje në vijet etnike, derisa Evropa për i shkatron kufit me zveti, ne për ndamje të ashtë në vijet etnike, vetëm për t'ja bërë qefin Serbisë e tjera tjera, të mënë këtojën ato gjitha që e prishin atë imazhin që ne kemi menduar se si duhet, duke i pavarësia.
Sa është përmbushur vizioni juaj?
Po, vizioni im nuk është përmbushur si duhet, vizioni im është vetëm përmbushur aq sa mrapa nuk ka, e di se kemi mrri atë kulmin e domosdoshëm të cilin e kemi arritur me sakrificat mëdha, me gjakderdet mëdha, me përpjekjet mëdha, dhe tash jemi duke shkuar ka hajë rafshi, ka hajë fusha e lumturisë të cilën e kemi dëshëruar ne, mirë po para se të mërim në atë fushë kemi plot proje, plot hone, plot prita të ndryshme, plot vështërsi të ndryshme që duhet t'i kalojmë, dhe këtë mund ta bëjmë vetëm duke qenë të bashkuar ne dhe duke kuptuar se interesi kombëtar është mi intereset e do fali luftave për pushtet që bëhen, sepse ende nuk e kemi shtetin ashtu si e dëshirojmë ne të kompletuar dhe të definuar.
Cilat mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Kosovën një vit pas pavarësisë?
Po, unë mendoj se do të kemi probleme me Serbinë, e cila po e sheh se i është zvogëluar terreni manevrimit. Serbia, nëse nuk tregohet Evropa e vendosur, nëse tregohet Amerika e vendosur që bën maki të bëjë edhe ndonjë farë sulmi për ta coptuar Kosovën, për t'ia hequr një pjesë Kosovës, ata kanë ndërmend që ta marrin pjesën veriore të Kosovës dhe kjo do të ishte katastrofa më e madhe, sepse atëherë do të hapej një, që thonë ajo, kutia e Pandorës dhe nuk dim se çka do të bëj në Kosovë dhe në këto pjesë tjera. Do të hapej një irredentizëm i madh, do të hapej një përpjekje prame që ju na coptoni neve, atëherë duhet të luftojmë edhe ne, kemi pjesë të ndryshme të nën pushtetin e Serbisë, atë jo fusha e Preshevës e të tjera, kështu që do të hymë në një rrezik jo të vogël që do të shkaktojë përsëri nga Serbia.
Intervistën e plot me veprimtarin Adem Demaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përmirësimi i mundshëm i marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi mund të ndikojë pozitivisht edhe në pozicionin e Kosovës në planin ndërkombëtar, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Sipas gazetës, Bashkimi Evropian duhet të fokusohet në arritjet graduale në vend, përfshirë përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Kosova po feston për vitorin e parë të pavarësisë, duke ditur se frikrat më të këqija që shoqëruan shpalljen e shtetit të ri nuk u realizuan, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Financial Times. Pavarësisht tensioneve që mbajnë të ndarë shqiptarët nga serbët gjatë vitit të shkuar, nuk ka pasur ndonjë shenjë serioze dhuna apo valë refugjatësh. Por Kosova, shkruan Financial Times, mbetet ende larg nga krimi një të ardhmeje të sigurt. Në të gjithë botën, Kosovën e kanë njohur 54 shtete, numër ky shumë i vogël krahasuar me numrin e shteteve që nevojiten për të shtyrë përpara kërkesën për një njohje nga Kombet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit vazhdon të mbetet i ndarku. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor mbështesin pavarësinë, e nga ana tjetër është Rusia që mbetet në favor të Serbisë. Të gjitha këto vazhdon artikulli i lënë autoritetet e Kosovës që të përpiqen të merren me sfidat urgjente ekonomike, përfshi papunësinë e lartë, infrastrukturën e dobët dhe korrupsionin mbytës. Në teori, përpjekjet e administratës së re amerikane për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë mund të çojnë në krimin e një klime më të mirë rreth Kosovës. Por duke pasur parasysh se agjendat botërore, shkruan Financial Times, sundohen nga kriza ekonomike dhe lindja e mesme, do të ishte e nxituar të shpresohej për një marrëveshje të shpejtë rreth Kosovës. BE-ja nga ana tjetër duhet të fokusohet në arritjet e vogla të shkallëshme. Në frontin diplomatik, kjo do të thotë realizohet andarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në terren, përparësi duhet jenë vendosja e autoritetit të misionit evropian dhe zbatimi i projekteve të furnizimit me energji, ujë dhe përmirësimin e rrugëve. Këto gjitha këto do të çojnë në përmirësimin e standardeve jetesës. Por vetëm përparimi ekonomik, shkruan Financial Times, nuk do të sjellë stabilitet politik në Kosovë. Megjithatë, përparimi ekonomik do të ndihmojë në afrimin e ditës kur do të mund të arrihet stabiliteti politik, ndoshta përmes një ideje, e cila do të lejonte Kosovën dhe Serbinë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Brukseli ende duhet të bëjë më shumë për futjen e ish Jugosllavisë në BE. Përveç Kosovës, Bosnia kërkon vëmendje për shkak të tensioneve ndërtetnike. Kroacia ka mosmarrëveshje për kufirin detar me Slovenin, Maqedonia vazhdon kundërthënien për emrin me Greqinë, kurse Serbia ka ende betejën për të sjellë para drejtësisë kriminalet e luftës. Me kaq shumë probleme të tjera në agjendën ndërkombëtare, është tunduese ideja që të harohet Ballkani Perëndimor. Por Bashkimi Evropian nuk duhet të harojë, pasi pa stabilitet në këtë rajon nuk mund të ketë stabilitet të plot në Evropë, përfundon artikulli në Financial Times.
Pavarësia nuk i zgjidhi problemet më të mëdha të kosovarëve, papunësinë dhe varfërinë. Edhe pas një viti, gjendja e tyre vazhdon të mbetet e njëjtë, vlerësojnë autoritetet kosovare. Megjithatë, ata theksojnë se problemet ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbeten sfidë për institucionet e Kosovës gjatë viteve në vazhdim. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të autoriteteve kosovare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se edhe përkundër përpjekjeve të bëra dhe një vit pas pavarësisë, gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve të Kosovës vazhdon të mbetet e papërmirësuar. Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot se simbolikisht dhe në aspekt informal, pavarësia ka pasur rëndësinë e vet. Megjithatë, sipas tij, disa aspekte zhvillimore të cilat lidhen me rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik kanë ngecur.
Nuk janë bërë edhe pas pavarësisë ndryshime të mëdha, nuk ka pas trimi ashtu një efekt bombastik në zhvillimin ekonomik.
Tendenca e qeverisë së Kosovës, sipas zotit Rukiqi, është orientimi nga ekonomia, pasi që tani problemet e mëdha politike janë zgjidhur dhe duhet menduar për një jetë më të mirë për qytetarët. Vlerësimet e fundit të odës ekonomike dhe institucioneve qeveritare flasin se që nga shpallja pavarësisë ka pasur krijime të vendeve të reja të punës, por që nuk kanë qenë të mjaftueshme për eliminimin e problemeve. Zoti Rukishi vlerëson se duhet të veprohet në krijimin e kushteve më të favorshme për investime, qofshin të vendit apo të huaja.
Për me kriju vendet punës, cilat ndikojnë drastikisht në uljen e papunësisë, në uljen e varfërisë dhe në eliminimin e problemeve ndryshme, atëherë jo vetëm që duhet të kemi rritje ekonomike 8%, por duhet të tentojmë që kjo të i arrijë edhe shifra dy shifrore, domethënë diku 10-11%.
Shkalla e papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërkësh numri të papunëve sipas të dhënave zyrtare konsiderohet të jetë mbi 300 mijë persona, ndërsa po të shikohet sipas strukturës gjinore, meshkujt janë 53%, ndërsa femrat 47%. Zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Gjergj Dedaj, thekson se që nga 17 shkurti viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, deri më sot, janë shënuar progreset të dukshme në zbutjen e papunësis, por që mbetet shumë për të bërë.
Një vit jo veç historik, por është një vit i cili po hap vizionin, po i hap mundësit, që Kosova të ecën drejt zhvillimit ekonomik.
Zoti Dedaj thotë se nuk është arritur ajo se çfarë dëshirojnë dhe meritojnë qytetarët, por është e pamundur që të gjitha këto probleme të zgjidhen brenda një kohe të shkurtër. Ndërkohë ekspertë për çështje ekonomike thonë se të gjitha këto pritje të qytetarëve kanë qenë të gabuara, pasi që për një periudhë të shkurtër kohore nuk mund të zgjidhen problemet të cilat janë akumuluar me vite. Muhamet Mustafa, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se në Kosovë kanë filluar disa gjëra të shkojnë në drejtim të duhur.
Mund vlerëson pozitivisht sektorit e investimeve publike në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Shumë gjëra tjera kanë mbetur ende për të përmirësuar. Problemi është se qeveria duhet ketë politika dhe projekte që i shoqërojnë ato objektiva.
Shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra, sipas ulumtimeve të bëra nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund të pjesës tematike ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Paris, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës, Eric Chevalier, ka përshëndetur zhvillimin pozitiv në Kosovë një vjet pas shpalljes së pavarësisë. Ai tha se ka pasur shumë që vlerësonin se shpallje e pavarësisë së Kosovës paraqet rrezik të madh, por është dëshmuar e kundërta. Ajo padyshim ka kontribuar shumë për qetësimin e tensioneve në rajonin e Ballkanit, tha Chevalier. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Kosova nuk mund të konsiderohet si shtet sovran. Tadić gjithashtu tha se Serbia asnjëherë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, por e përjashtoi mundësinë që Beogradi të përdorë forcën për ta rikthyer Kosovën. Po sot kryeministri Mirko Cvetković e përshkroi Kosovën si shtet virtuel dhe tha se Serbia po bën gjithçka për të penguar njohjet e mëtejme të Kosovës. Berlin, Bashkimi Evropian duhet i kushtojë më shumë kujdes Kosovës në formulimin e politikave ndaj Ballkanit, tha ish-kreu i Paktit të Stabilitetit Erhard Busek. Duke vlerësuar pozitive gjendjen në Kosovë pas pavarësisë, Busek tha se përjashtim bën Mitrovica. Atje Beogradi i tërheq pejnt dhe është në interesin e tij që ta mbajë të hapur këtë plag, tha Busek. Tokyo, sekretaria e shtetit Hillary Clinton tha se ambicjet bërthamore të Koresë së Veriut janë përçarëse dhe se çdo prej dhe lansuar nga Pjenjani do të ishte padobishme madje provokative. Më lejoni të nënvizoj për kushtimin që Shtetet e Bashkuara e kanë për çmilitarizimin bërthamor të Koresë së Veriut dhe parandalimin e proliferimit të mëtejm, tha Clinton në një konferencë për shtyp në Tokyo. Kabul, qeveria afgane ka amnistuar 60 luftëtarë taliban të cilët ishin dakorduar t'i ulin armët. Ky është grupi i fundit nga 7680 personat që u amnistuan në 3 vitet e fundit pasi u dakorduan të mos e luftojnë qeverinë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë. Oj, në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kosova sot feston një vjetorin e pavarësisë, udhëhesit angazhohen për shtet demokratik të gjithë qytetarëve. Zyrtarët serbë vizituan sot veriun e Kosovës, drejtuesit e serbëve vendore shpallën të pavlefshme pavarësinë. Bashkimi Evropian duhet të kushtojë kujdes Kosovës në formulimin e politikave ndaj Ballkanit, thot Erhard Busek. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.